Hei Marianne, velkommen til ny episode I podcasten Heia Kulturskolen.
Hei Morten, og alle som hører på.
Ja, ja. Føler du noen ganger at du I et droneperspektiv?
Jeg har ikke tenkt så mye på det, må jeg innrømme. Men man har vel det, som ledere I hvert fall.
Ja, ja. Som ledere vi jo noen ganger så vi jo I en situasjon hvor vi skal henge litt over det som skjer, eller ta et skritt til siden og følge med på ting. Og noen ganger så må vi rett og slett bare ta frem lupen og virkelig gå inn I de sakene og områdene vi jobber med. Grunnen til at jeg spør deg naturligvis at du og jeg har vært på konferanse med titlen Digitalitet I droneperspektiv og under lupen forrige uke, og dette var en lederkonferanse som Norsk Kulturskoleråd og KS og Norges Musikkhøgskole samarbeidet om å arrangere på Musikkhøgskolen I Oslo. Ja?
Ja.
Hadde du utbytte av dette?
Ja, det hadde jeg. Jeg synes jo at det et veldig viktig, eller det jo et kjempeviktig tema, det her med digitalitet også I kulturskolen, fordi det vel ikke der vi sånn tradisjonelt sett kanskje mest digitale. Ja. Men det var faktisk både, sånn, apropos droneperspektiv, men også fikk jeg være med på en workshop der jeg følte at jeg var litt mer sånn I lupe.
Ja.
Vi fikk liksom, gjør sånn. Dere kan gjøre helt konkret dette.
Nettopp.
Og da ble jeg veldig glad.
Ikke sant?
For noe sånn da.
Ja, og temaet var jo KI, altså kunstig intelligens, eller AI, Artificial Intelligence, som det heter på engelsk, og også bittelitt grann MI.
Ja, det noe du har laget, Morten, eller?
Ja, jeg har fått snakket mye om det de siste uka. MI, altså menneskelig intelligens.
Ja, det som en sykdom.
Det også viktig å ta med seg. Vi skal I ukens episode, så skal vi både treffe en professor I informasjonsteknologi fra Oslo Met, og lederen I Norsk Bærekraftsenter, og ikke minst områdirektor I Oslo Kulturskole, fordi vi holder jo på med denne vandringen gjennom utredningen Kultur pluss skole sant, og det kommer helt til slutt, altså. Men la oss starte med KI og ledelse, og en prat jeg tok med professor Tale Skjølsvik, som professor ved Institutt for informasjonsteknologi på Oslo Met, og en imponerende CV, altså doktorgrad I strategi, og hun har jobbet med digitalisering, strategi og kunnskapsarbeid, og også, har jeg lest meg til, en habil basketballspiller.
No.
Så jeg måtte naturligvis ta og veksle noen ord med Tale Skjølsvik. La oss høre på det. Ja, nå sitter jeg her med professor Tale Skjølsvik, og ledelse ikke en posisjon, men en prosess, har du nettopp fortalt oss her på lederkonferansen. Hva betyr dette?
Det betyr vel egentlig det at det å drive ledelse handler mer om å oppnå mål og få folk til å samspille og jobbe sammen for å nå noe, enn at man akkurat sitter I en posisjon, tenker jeg. Og folk kan jo ta ledelse selv om de ikke har en lederposisjon, og det tenker jeg viktig.
Så jo temaet på denne lederkonferansen KI og AI og MI, menneskelig intelligens, hvordan vi skal bruke dette, hvordan vi I kulturskolene skal tørre å gå inn I dette feltet, og da det litt ulike måter å tenke på det, hva det har å si for oss som leder, og hvordan vi skal bruke det, og hva kan vi si til en leder I en kulturskole som litt urolig og engstelig for hva dette innebærer for fremtiden?
Først må jeg bare si at jeg tenker at det utrolig viktig at vi har veldig respekt for hverandre, at alle der hvor de så når vi skal ta I bruk teknologi, så må vi ikke ha sånn ovenfra nedholdning og tenke at, har du ikke gjort det, eller har du ikke gjort det? La folk få begynne der de og så det å tørre da blir litt mindre skummelt på en måte. Altså, bare gå inn I det og test der hvor du gjør det du har lyst til, det du synes morsomt, det tenker jeg det første. Og når det gjelder ledelse, så tenker vi ofte sånn at KI kan, eller kunstig intelligens kan, erstatte ledelse. Det liksom liksom negative, eller kan være positive, fordi det kan være oppgaver man ikke liker å gjøre. Vi kan få bedre ledelse, så det litt forskjellige måter å tenke på det. Men det som jeg synes er viktig, det å tenke på hvordan dette her over tid vi endrer på en måte arbeidsoppgaver, hvordan vi tenker rundt ledelse, hvordan vi interagerer med folk rundt oss, og på en måte hvordan vi handler. Så jeg litt sånn opptatt av at den diskusjonen som har vært i mediene mellom på en måte substituert eller forbedret ledelse, jeg ønsker at man skal tenke et litt mer sånn, ta et litt mer klokt perspektiv på det, og tenke, jeg gjør disse tingene nå, men jeg også nødt til å tenke på hva det innebærer fremover, og hvordan jeg utvikler kompetanse for på en måte møte den fremtiden da.
Så har du vist oss en matrise med litt sånn det kortsiktige perspektivet her og nå. Hva er det man bør og kan gjøre? Hva er det man tenker i løpet av et treårsperspektiv? Og så det jeg synes er interessant, det med langsiktig perspektivet. Hva er det dette gjør med vår organisasjon og vår kulturskole? Og hvordan skal man klare å fordele disse tankene utover her og nå og en veldig usikker og litt uklar fremtid?
Ja, så tenker jeg, jeg er veldig opptatt av at vi må være med å skape fremtiden, så man kunne også tenkt seg at man skapte, og jeg snakket en del også om i foredraget dette her med at vi har som mennesker utrolig stor forestillingsevne, og det noe som unikt for oss, og så hvis kulturskolen også kunne tenke at hvordan kan vi bruke det til å skape mer forestillingsevne hos mennesker og bygge på det som virkelig det menneskelige. Det liksom noe av det vi som art har noe som helt unikt for oss. Så jeg tenker det å bygge den forestillingsevnen kjempeviktig. Også det med å tenke kompetanse på kort sikt. Det kanskje å ta i bruk verktøyene. Hva kan vi gjøre med dem nå? Hvordan kan vi tenke rundt dem? For det bygger kompetanse også for den forestillingsevnen. Og så kan man tenke litt mer på 3-5 års sikt. Hvilke nye ting kan vi gjøre? Hvilke andre ting kan vi gjøre? Men jeg tror det å bestemme seg for å ikke være med en veldig dårlig strategi, så da ville jeg heller tenkt at la meg bli med litt på dette og forstå hva det for noe, sånn at jeg proaktivt kan være med i stedet for å bli reaktiv fordi andre eier den kompetansen som jeg kunne hatt hvis jeg hadde investert i det og fått erfaringer da.
Så hvis man har veldig lyst til å gå inn i dette tema, så ligger det jo klart og åpent. Og hvis man ikke har lyst, så skal man altså, eller bør allikevel.
Jeg tenker at det mulighet for å finne ting og gjøre ting som man synes morsomt. Da jeg mest opptatt av, jeg tror ikke man skal presse dette over hodene på folk. Jeg tror ikke man skal, man må på en måte skape den motivasjonen. Og hvis vi ser, jeg jobber mye med ledelse og kunnskapsmedarbeidere, at det med tvang og sånn er ikke veien å gå. Men det med å skape motivasjon og se hva det kan få. Jeg synes det var kjempegøy. I dag har vi hatt en introduksjon av 2 musikere, for den ene satt på Zoom og den andre var til stede. Mm. Det gøy å se hvilke erfaringer og hvilken læring det i det. Ja. Så kanskje man har en sånn læringsholdning. Jeg tester dette, ser hva jeg kan lære, og så innebærer det litt risiko. Mm. Men den risikoen tror jeg vi må være villig til å ta for å få den kompetanse man kanskje trenger for å være klar for å bevege seg inn i fremtiden da.
Ja, for den starten var jo litt bumpy road. Jeg synes jo noe av det som var morsomst der var at det faktisk ikke helt fungerte. Ja. At vi fikk se teknologien som allikevel kunne skape kunst og skape en tilstedeværelse uten at helt var med oss.
Ja, så tenker jeg sånn, kanskje vi ikke skal være så redd da, sånn som de var. Det var den ene musikeren var deler av tiden, det var ikke noe lyd. Men det, vet du hva, det var ikke sånn at jeg tenkte på det, for jeg vet jo ikke hva som skal leveres eller hva som skal komme. Så jeg tenker at det noe interessant i det, og det kanskje litt sånn kunstens natur også, at man også kan gripe tak og liksom, teknologi veldig, sånn, skal være veldig strømlinformet, og vi skal være ganske forutsigbar. Kanskje det noe av det uforutsigbare med menneskene som også har en kunstnerisk dimensjon som ganske spennende ved seg. Da. Det var det jeg satt og reflekterte over i hvert fall. Ja.
Veldig fint. Tusen takk skal du ha.
Det var veldig hyggelig å få komme. Takk.
Takk til professor Tale Skjølsvik. Det var jo mange, både plenumsinnlegg og parallellsesjoner, altså 10-15 stykker av de totalt, og det var litt vanskelig å velge, kjente jeg, i hvert fall på de parallellseksjonene. Ja. Men mye av det som Tale Skjølsvik snakker om, nemlig dette med å være med og skape fremtiden, og bestemme seg for å være med, og i hvert fall ikke bestemme seg for å ikke være med, for det er en dårlig strategi.
Det
var jo gjennomgående i mange av foredragene som vi fikk høre da. Og spørsmålet er jo, klarer vi å skape en motivasjon i kulturskolene til å engasjere seg i denne nye teknologien, Marianne?
Spør du meg nå, ja?
Ja. Mm.
Ja, det tror jeg vi skal klare, men jeg tror ikke vi klarer å revolusjonere noe sånn over natta. Det liksom som Tale sier, at vi må møte folk der de er.
Mm. Mm.
Og det i hvert fall i vår kulturskole på veldig ulike steder
mm.
når det gjelder å bruke digitale verktøy.
Ja.
Og KI og alt som det jo, vi har jo noen som veldig unge, som mm. har på en måte vokst opp med dette her.
Mm.
Og så har vi noen som ikke, som på min alder og enda eldre faktisk.
Ja.
Og der det ikke like naturlig, selvfølgelig.
Nei, og det handler jo om å ha noen visjoner og noen en forestillingsevne om hva vi kan bruke dette til. Mm. Vi på vår kulturskole, vi snakket i går om dette med å dokumentere det som har skjedd på timene i musikk for eksempel. Da kommer det jo en elev inn, og så tar man av jakken og pakker opp instrumentet og spiller eller synger, og så timene ferdige, og så skal lærerne innenfor disse 22 eller 22,5 minutter eller hva det også dokumentere at dette har skjedd og dette er leksen og sånn, og da hvordan gjør man det? Jo, det jo i hvert fall min drøm at man sitter med en liten mikrofon på læreren, trådløs mikrofon som koblet til datamaskin, og når timen ferdig så trykker man på en knapp, og da lager KI en automatisk oppsummering av det som har skjedd på timen ja. Og skriver dette det automatisk inn i speedadmin
ja,
eller det man bruker
ja.
Så man bare trykker på en knapp, og så det gjort. Og vi jo ikke helt der enda.
Jeg ikke helt der, men det godt om man har vyer, Morten. Det synes du god på det.
Man må tenke litt på hva man kan bruke det med. Konferansen hadde jo dette digitalitetsperspektivet, men midt inni der så fikk vi besøk av daglig leder i Norsk Bærekraftsenter, Christian Muen, og han hadde et litt annet perspektiv som for så vidt var knyttet opp imot digitalitet og de mulighetene, men først og fremst bærekraft og FNs bærekraftsmål.
Mm.
Og det var nok noen av oss som satt i salen, vi var jo nærmere 100 stykker fra hele landet, fra kulturskoler og kommuner, kommuneadministratorer på kulturfeltet, kultursjefer og mer til. Og en god del lurte nok på hva dette temaet hadde med konferensen å gjøre. Og det fikk vi vel litt svar på, fordi han snakket om bærekraft generelt, og ikke minst sosial bærekraft,
mm.
og hvilken spesiell rolle kulturfeltet har. Fordi dette Norske Bærekraftsenter har jo til og med et eget kulturprogram, og nå skal du høre hva det heter, altså Prosperity Through Arts, Culture and Sports, forkortet til PACS, PACS. Og det hadde jeg jo naturligvis lyst til å snakke litt med han etter foredraget hans om hvordan vi på kulturfeltet skal forholde oss til dette store bærekraftsfeltet, og hvilken rolle vi på kulturfeltet og i kulturskolene kan ha fremover. I vår kommune så har vi en person som har ansvar for FNs bærekraftsmål, og det nok sånn at mange både fra kulturskolen og rektorer og andre virksomheter og sånn tenker at ja, men det jo hennes ansvar. Det hun som sitter med det. Men det du snakker om jo en helt annen måte å tenke og jobbe på, hvor kulturfeltet ikke minst blir veldig viktig fremover.
Jeg vet ikke om hvorvidt folk opplever det her som en realitet i dag, men jeg ser at i større og større grad så fremtidens velferd bygd opp på en forutsetning om at man skaper resultat gjennom en eller annen form for partnerskap. Man kan ikke klare velferdsutfordringene i noen form, med mindre man tenker gjennom arbeidsformen og samspillet mellom det som innenfor kommunen og det som ute i storsamfunnet, for eksempel. Så har vi da varmet oss opp de siste 5-10 årene gjennom den siste bølgen fra Danmark på kommune 3.0 og samskaping og så videre. Men man har egentlig ikke gått den veien helt ut og sagt det her konkret betyr det å holde på med samskaping. KS og andre har gjort en hederlig jobb med å sette i system, men veldig mye av det de setter i system og beskriver er jo ting som har skjedd på kulturfeltet alltid. Og det var litt poenget mitt i dag. Vi må ikke tro at vi skal finne opp på nytt den nordiske modellen, eller frivilligheten, eller måten å å skape opplevelse mellom husene I lokalsamfunnet. Men vi må kanskje oversette de fenomenene inn I noe som enda mer relevant, praktisk og målrettet, gitt de helt konkrete og til dels alvorlige gapene vi har I bærekraftsarbeidet fortsatt.
Og her vil jo kulturskolene I mange kommuner ha en sentral rolle, både med sin historie og sin kunnskap og sitt nettverk. Aner det meg?
Definitivt, og av helt opplagt og instrumentelle grunner også, ikke sant? Fordi det en større trussel på kort sikt for det norske samfunnet, at stadig færre barn og unge ikke en del av samfunnet, enn at verden sakte men sikkert blir varmere. Jeg prøver ikke å sette dem opp mot hverandre, men hvis vi ser på tidslinjen her, så den helt åpenbare sammenhengen mellom hvordan vi snakker om folk, hvordan vi snakker med folk, hvordan vi involverer folk, kostnaden med å opprettholde velferd og folks individuelle livskvalitet. Og det her definitivt bærekraft. Klimamiljø et av 17 mål. Veldig mye av det andre handler om folk, det sosiale, samfunnsbygging, institusjoner, medvirkning, kvalitet på prosesser, godt lederskap. Den største enkeltstående bærekraftsutfordringen I vår tid ikke klima og miljø. Det ikke heller atomulykker, selv om alle de tingene her eksistensielle spørsmål. Men det rett og slett dårlig ledelse på et spektrum fra veldig inkompetent til ekstremt korrupt. Det de største miljøproblemene, det de største økonomiske problemene og det de største sosiale problemene. Så det å sørge for at vi nå tar vare på en måte å ta beslutninger på, involvere folk, gjøre det her kunnskapsbasert, så at vi ikke bare fabrikerer problemer og løsninger. Her det et eller annet vi kan ta med oss fra kultursektoren. Og det var det siste hovedpoenget mitt I dag. Kunst for kunstblikket, for kunstblikket sin egen del. Evnen som må trenes til å bruke virkemidler som hjelper folk med å se hva som det ekstraordinære I det ordinære. For det en grunn til at vi har bærekraftsmålene, det at det ikke alt som funker. Men vi må finne ut hva det på et lokalt nivå, og gjøre noe med det.
Se det ekstraordinære I det ordinære, Marianne.
Er ikke det vi gjør hele tiden da?
Ja!
Gjør vi ikke det? Sånn.
Og det tenker jeg var nok noe av Christian Mjøen sitt, ja, både sitt perspektiv og sine tanker om denne spesielle rollen vi I kulturskolene kan ha fremover. For hvis vi skal snakke om og snakke med folk og involvere folk, så vi jo ganske gode på det I kulturskolen. Og jeg tror nok at mange av oss har definert oss litt sånn, ikke nødvendigvis vekk, men litt på sidelinjen I bærekraftsarbeidet I kommunene. Men her sier jo Christian Mjøen veldig tydelig at her har vi og må ha en rolle fremover I arbeidet I kommunen. Dere nå involvert I bærekraftsarbeidet I kommunen deres?
Altså, alle organisasjonene I kommunen skal jo ha laget planer som innebærer hvordan de skal jobbe for og mot disse bærekraftsmålene.
Ja,
ja.
Og mot også.
Ja, eller mot. Ja. ikke mot, eller... Ja, for å med, oppfylle. For å med. Ja, nei. Men jeg tenker jo ofte det, Morten, og jeg har snakket om det flere ganger, det der med å være en del av et fellesskap og en løsning I kommunen for å jobbe for å oppfylle disse bærekraftsmålene for så vidt, men å skape gode kommuner der det godt å bo. Der må jo kulturskolene inn og være med. Sant. Og vi må på en måte vite litt mer, få litt mer sånn førstehåndsinformasjon om hva det kommunen mangler. Og hvor kan vi eventuelt bidra til å tette igjen de hullene? Fordi vi behøver ikke bare å stå med en enkelt elev og gjøre det. Vi har jo folk hos oss som har så mange ressurser og kan så mye forskjellig. Mm, mm. Så det klart at vi kan bidra på mange ulike områder, og mm. det tenker jeg også at det må vi etter hvert.
Sånn. Mm. Og hvis du som hører på i kulturskolen og har en annen rolle som lærer eller mellomleder eller leder, engasjert i det, så det klart at vi må aksle oss litt bedre
ja.
For å være oppmerksomme på arbeidet i kommunen vår knyttet til bærekraft.
Mm.
Og så må også de som jobber med dette mer konsentrert i kommunene være oppmerksom på kulturskolene.
Mm.
Og klimautfordringene, de jo der, men det kanskje sånn som Christian Mjøen sier, at det nok et litt lengre perspektiv, at det blir en utfordring for oss, men de sosiale utfordringene, sosial bærekraft, det å få folk i tale, og det å jobbe med at barn og unge blir inkludert i samfunnet i større grad, det i hvert fall for meg en veldig tydelig oppgave også for kulturskolen.
Absolutt.
Så det var forfriskende å ha også dette perspektivet med i alt det andre vi snakket om, KI og AI og ChatGPT, og vi fikk prøve ut mye, og jeg ble veldig inspirert i denne konferansen til å tenke litt mer strukturert på hvordan de jobber med det, altså.
Mm.
Det ligger mer informasjon som vanlig på Norsk Kulturskoleråd sine hjemmesider om både talerne og hva de snakket om og sånt, så det anbefaler vi jo absolutt at dere gjør dere kjent med. Hvilken skostørrelse ønsker vi å ha i kulturskolen? Er det små sko eller mellomstore, eller kanskje noen ganger litt store sko?
Store sko å fylle, tenker du? Ja,
ja vi snakker om dette fordi nå vi altså over på denne utredningen Kultur pluss skole, er sant? Vi kommet til funn nummer 8, og jeg siterer, kulturskolene ønsker autonomi og mer politisk styring.
Ja, der dette jeg litt avkjenner.
Ja, ja.
Er det ikke det liksom et aldri så lite paradoks?
Ja, vi ønsker mer styring selv, men vi ønsker også at politikerne skal være mer engasjerte og aktivt styre og ha en bevissthet omkring hva kulturskolen holder på, hvilke mål vi skal nå, hva vi satt til. Og jeg benyttet anledningen da vi var i Oslo og ta en prat med Sjur Høgberg, som områderektor Vest i Oslo Kulturskole, om akkurat dette, og vi skal nå høre litt på hva han tenker og hva hans refleksjoner er om disse spørsmålene.
Ja, jeg har det sånn selv, at vi ønsker stor frihet å utforme tilbudet vårt ved hjelp av analyse av egne muligheter og ressurser, men så ønsker vi jo også at vi blir sett, at folk skjønner hva vi driver med og kan gi styringsparametere sett utenfor vår organisasjon og sett hva samfunnet trenger og hvilken rolle vi kan bekle i de store samfunnsspørsmålene. Da. Så det er jo den dualiteten mellom å ha stort ønske om å utnytte egne kapasiteter, men også på en måte innordne oss samfunnets behov. Det tenker jeg det er to tanker vi må ha i hodet uavlatelig.
Nå har jo du erfaring fra litt ulike kulturskoler, både i hvert fall mellomstore og store og ulike deler av landet. Er det noe forskjell på dette ønsket om autonomi og politisk styring avhengig av hvilken kommune man jobber i og hvor kulturskolen faktisk er?
Ja, jeg har jo vært i kommuner med 1000 innbyggere og vært kulturskolerektor også, og nå i Norges største kommune, og jeg tenker det jo mye likt på det at hver kommune har forholdsvis unike ressurser tilgjengelig som man kan sette produktivt arbeid i pedagogisk virksomhet overfor barn. Altså det har jo alle. Og alle kommuner har på en måte sine kjepphester. De vet mye om hvilke tilgjengelige ressurser man har lyst til å bruke i både pedagogisk og kunstnerisk arbeid. Så sånn sett er det likt. Men den hvilken mulighet kulturskolen har til å områ seg med å gi dedikert hjelp til helse eller til SFO eller til skole eller på en måte hvordan man er rigget, det er jo veldig forskjellig i kommunene og hvilken oppmerksomhet man får også i de ulike kommunene, altså hvor høyt i i politikernes tankebaner kulturskolen ligger, om vi alltid på en måte tenkes på i enhver sammenheng, eller om det ganske perifert hvilken situasjon vi har, det jo ganske forskjellig fra kommune til kommune. Da.
Det, kan man si noe om kvaliteten? Det bedre eller lettere i en små kommune eller i en større? Eller hva dine tanker om det?
Nei, det kan jeg ikke si noe spesielt om. Det mer det fokuset man evner å oppnå, og det og hvilke på en måte skolstørrelse man velger å trå inn i også. Så man kan jo gjøre ganske store ting ut av begrensede ressurser, men man kan jo ikke trylle heller. Altså, har du 5 ansatte og 300 elever, så og kommunen på 50 000 innbyggere, så kan man gjøre mye, men man skal jo på en måte ha et relevant trykk i organisasjonen og ikke prøve å utføre mirakler og slite ut organisasjonen sin. Da.
Hvordan opplever du dette i ditt daglige virke? Har du som områderektor tydelig politisk styring og klare mål fra politikerne og byrådet og sånn? Eller skulle du ønske at det var mer?
Jeg tenker de prioriteringene som er gjort i etasjen over oss er ja, ganske tydelige. Altså, vi vet hva vi har fått. Vi skal utvide fra 10.000 til 15.000 elevplasser i løpet av noen år. Vi får nye kulturstasjoner, nye bygg. Det er bygg 2, og vi får 2 nye til altså i en periode nå fremover. Og det, der har vi sagt de ønsker nye fag for nye målgrupper i tillegg til å styrke eller fortsette kvalitetsarbeid i de eksisterende fagene. Så jeg tenker jo oppdraget vårt rimelig klart. Mm.
Hva vil du si til kulturskolerektor der ute som sier at de mangler politisk styring, de mangler politisk engasjement, involvering og interesse for kulturskolen? Hvordan skal man gå frem for å få en tettere kontakt med politikere, bystyrer, kommunestyrer og så videre, hvis det sånn at man ønsker sterkere politisk styring da?
Ja, der jo forholdet ganske forskjellig i kommunene, altså hvilken anledning man har til å ta kontakt med politikere og ikke. Altså, som ofte så jo det et vanntettskott. Vi sitter i en hierarkisk organisasjon der vi rapporterer gjennom noen ledd over oss inn til politikerne, så hvis vi ønsker en direkte hands-on tilknytning, så kan man jo, i alle fall i mellomstore kommuner, lage samarbeidsfora, samarbeidsorganer eller sånt, der det sitter politikere. Da. Der politikerne velger et menneske å sitte i et samarbeidsutvalg, for eksempel. Ellers så er det jo rett og slett å svare opp de henvendelsene avdelingen eller etaten eller får, at man, som det er sagt på den konferansen vi er på nå, på Norges Musikkhøgskole, på lederkonferansen, de kommunene som får det mest, er de som melder seg på alt. At kulturskolen på tilbudssiden, men altså innenfor en bærekraft her også, at man utnytter de ressursene man har maksimalt til å være på tilbudssiden, men ikke river rovdrift på ressursene sine heller.
Siste spørsmål, Sjur Høgberg. Hvis nå kulturskolene får mer autonomi, er vi i stand til å ta vare på den autonomien?
Dette er et veldig spennende felt, synes jeg, fordi det er hvilken styringssignal skal vi få liksom, fra storsamfunnet, fra på regjerings-stortingsnivå, og hvilken skal vi få på lokalt nivå, og hva vår egen handlefrihet ut fra de kunstneriske pedagogiske vurderingene vi gjør selv. Og da det jo noe, jeg tenker, vi har et normativt aspekt, og vi har et deskriptivt aspekt, altså hva driver alle norske kulturskoler med, og det kan, noe av det kan vi også drive med, men det har jo skjedd en normativitet også, og for 20 år siden så var det musikkskole. Nå har man jo ikke en fullblods kulturskole før man har dans og teater også, og vi har teknologi i Oslo og andre ting også, visuell kunst. Så det har jo skjedd normative grep i for skoleslaget vårt, så det spørsmålet hvor langt det skal strekke seg. Og jeg tenker det kan strekke seg lengre enn det gjør i dag. Altså, hva er tjenesten vår? Om vi så har våre egne elever, om vi har fritidskulturlivet, om vi leverer til skole, om vi leverer til barnehage, til SFO, whatever. til helsevesenet. Altså, hva er kjernen I produktet? Hva er produktet eller tjenesten fundert I? Og det kan vi snakke løst om, men vi kan også snakke litt fastere om det. Hva er gullet I tjenesten vår? Hva er en god tjeneste framfor en middelsgod tjeneste framfor en slendrian tjeneste I vår virksomhet? Så vi kan komme litt mer inn på klingen og beskrive hva en tjeneste uten å ta vekk autonomien I kulturskolen.
Tusen takk skal du ha.
Ja, bare hyggelig.
Tusen takk til Sjur Høgberg ved Oslo Kulturskole. Og jeg tenker, Marianne, at en liten oppsummering av de tre vi har hørt I dag vel noe I retningen av det Sjur Høgberg sier, at vi kan strekke oss som kulturskole lengre enn det vi gjør I dag.
Ja, det tror jeg absolutt. Men da må vi tenke litt annerledes enn det som har vært tradisjonelt, da.
Ja, mm-hmm. Og der vet vi jo at mange av dere der ute I kommunene og kulturskolene jo nå I gang med å skrive høringssvar på rammeplan. Ja. Og det kommer vi litt tilbake til I neste ukes episode. Og så håper vi at du får en fin dag og en fin uke. Det skal I hvert fall du ha, Marianne.
Ja, jeg skal ha en fin uke, og nå det vår, Morten! Ja, vi må få inn litt vær I dag, vet du.
Ja. Akkurat her vi sitter så ser ut av vinduet, så det litt regn og grått, men
det masse hestehov langs veien. Har du sett hvor gult og fint det
Ja,
og fargene kommer tilbake.
Klokker eller veis, eller hva det heter.
Ja, klokker og veis, ja.
Det fint. Håper I hvert fall at du som hører på får en fin dag og en fin uke, og så høres vi neste uke, og naturligvis etter dette, ja. så blir det, vi avslutter sånn som vi alltid gjør. Kampro på Heia Kulturskolen. Vær med da!
Heia Kulturskolen!